Familiología. Familiología.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, što je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Da, na današnji dan je rođena, 5. februara 1894. godine, Ksenija Atanasijević, prva filozofkinja, o njoj će kazivati Ljiljana Vuletić i sama se bavi istom naukom. Čućete celu njenu porodičnu priču kao i uvek po rasporedu na kraju naše familiologije. Međutim, ono što je možda različito je što smo i iz njene porodične priče izvukli ideju za najavu, jer je vrlo na putu temi, odnosno teme kojom ćemo se danas, moja gošća i ja, baviti. Evo o čemu se radi.
U muškim vaspitanicima, i u kući i u školama, gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ovo je jedan od zapisa Ksenije Atanasijević, filozofkinje, koja je imala veoma buran i težak život, jer je želela da bude ono što jeste. A zašto je ovo srž za našu današnju temu? Zato što vrlo često preko onoga čime se deca igraju, a i mi odrasli možemo da zaključimo šta, ili ne možemo da zaključimo šta jesmo. Ovih dana čuvena Barbika puni 61 godinu. A vaša i moja gošća je meni draga osoba, iako sam je danas upoznala, sam je upoznala preko tekstova za modovanje koje su već počeli subotom. Marija Tavčar, kostimografkinja. Marija, dobar dan. Ja sam s tobom na ti od kako smo prvi put razgovarali. To ima, nema veze, ali ne smeta ti. Ali možeš i ti, ako hoćeš, možeš i ti slobodno da budeš na ti. Ti si, osim što si kostimografkinja, i neko ko kreira, sačinjava, pravi lutke.
Da.
To su iste stvari. Su iste stvari, slične, različite,
kostimografije i praviti lutke. Pa koliko su različite, toliko su i slične. Mislim, ok, moje lutke zaista imaju jako detaljne kostime i tako dalje, ali drugačije su od kostimografije. Mislim,
imaju priču,
različite
imaju,
su. Da.
Svaka ima
imaju
svoju
priču i to su kao art dolls. I one su u suštini za kostim služi glumcu i glumac služi kostimu, a lutka ne služi. Tako da,
a čemu
ne,
služe
razlika.
Tvoje lutke? Ako to nije moja suviše plitko pitanje.
To bi bilo.
Pa je služe nečem ili su oni sami sobom to što jesu?
Pa mislim, ja bih želela da svako ko gleda moju lutku i da prvo uživa u njoj, a drugo da smisli neku svoju priču i da on, mislim da ona možda...
Su deca uspela, jel da?
Jesu, deca su uspela to da urade. Odrasli, treba im reći.
Da.
Ali nadam se da i oni uspeju da smisle nešto
svoje. Znači svaka tvoja
svoje
lutka je priča za sebe, umetnost za sebe, umetničko delo za sebe. Opet ti se izvinjavam što naspram tvoje lutke stavljam barbiku. Kakva je tu razlika? Šta je barbika, šta nije? A samo upozorim naše slušalce, jako bilo zanimljivo da nam kažete da li postoje muške i ženske lutke, muške i ženske igre, da li postoji roze za dečak, roze za devojčice, plavo ili zeleno za dečake, ili to i danas tako, bilo bi lepo da nam se javi neki milenijalac koji i sam kupuje ili koja i sama kupuje igračke za svoju decu. Dakle, Marija, šta nije ili šta jeste barbika u odnosu na ono što ti radiš?
Pa, dobro, prvo, barbika je komoditet, one lutka koju ima 99% devojčica u Americi. Znači 99% devojčica od 3 do 10 godina ima barem jednu barbiku, a uglavnom imaju 8, tako statistike pokazuju. Svakih pola sekunde se negde u svetu kupi barbika. I mislim da su barbike, one osvajaju tržište osvojile su tržište još odavno, naravno,
59.
sva tržišta, tako da imamo barbike od onih gender neutral do hijab barbike, barbike koje nose hijab, tako da su za sva tržišta i to barbika je popularna lutka.
Barbika je status, barbika je svima. Vratit ćemo se na to. Nadam se da ne kršim pravila rada RTS-a, pošto govorimo barbika, barbika, barbika.
Dobro.
To je već toliko univerzalni sistem, da nema potrebe reklamirati je, jer je ona je toliko popularna da time što ćemo je, da, ona je kao što je pa jeste, vjerojatno su pravili kako su se menjali stilovi. Oni su odmah uletali sa stilovima.
Da, naravno. Nju je, ona je popularna kultura, deo popularne kulture. Ona je devojčicama uzor, bila, ne znam sad da li i dalje.
Da, ona i danas.
Vjerovatno jeste, ili kupuju i dalje, očigledno.
Što želimo za novu godinu. Ali,
barbike, da.
E, od kako je napravljen, testirali su tamo gde se prave barbike, testirali su dečake da vide kako će dečaci reagovati na barbike, ali da vidimo prvo kako dečaci u jednoj našoj radiodrami reaguju na to, pa ćemo se vratiti barbikama, ali i lutkama vaši, moje gošće Marije Tavčar, kostimografke. Petra!
Ovako će proći svako ko se usudi da takne moje borce. Samo što sam se okrenuo, vi ste po mojoj teritoriji razbacale sve te gluposti. Čija ovo kućica?
Snežana i 7 patuljaka.
Tvoja Snežana i njenih 7 sekretara ima da lete u vazduh. Ovo je vojna zona. Ovde se vodi rat.
To nije zona, to je tepih pored moga kreveta. Ja imam pravo da se igram.
Ženska glavo, to nije igra. Ako se s mesta ne evakuišete, proći ćeš sa tim tvojim knezama kao i s onim prošlim. Posle ćeš da se žališ mami, ali bit će kasno.
Stalno naš ti izmišljaš, ko te dira?
Da, eto, Žarko Bon se smeje igri, ne znam zašto se smeje, da se on igrao lutkama, ne znam, ne bih, ne, ma kako, da se igrao lutkama. Marija, je li u tvojoj generaciji zamislivo ili nezamislivo da se dečak igra nečim što se zove lutka?
Pa ja se nadam da je zamislivo, ne znam. Mislim da ljudi koje ja poznajem i u krugovima u kojima se ja krećem, što da ne.
Da.
Što se ne bi dečaci igrali.
Čim si se ti igrala kad si bila?
Ja sam se igrala sa Mastersima, malo G.A. Joe's, Star Wars, tad smo imali te figurice. Igrali smo se sa kartama.
Pa vidiš, uopšte nije, izvini, nije ništa kao čudno da se devojčica igra tako nekim...
Ne. Ja sam imala starijeg brata. Mislim, imam starijeg brata.
Dobro, ali priznavali, pa mnoga braća imaju sestre i mlađi i starije, pa kad se igraju u lutkama, onda je kaže, nema da te neko...
Igro si on sa mnom s barbikama, šili smo zajedno,
odjeću sve. To onda zavisi od roditelja kakav će odnos postaviti, jel?
Pa moguće, da. Ja, nisu nas nešto roditelji, čini mi se, tako gajili da imamo neke velike razlike između muškaraca i žena i tako dalje.
Da. Nije bilo, ne smeš da plačeš, ti si dečak.
Ja? Ne. Mislim da je... Da, ne, zašto? Zašto to? Dobro,
okej. Okay. Ti ne znaš za to, jel?
Znam, okej, okay, ali ne, nije bilo toga. Mislim da je svaka vrsta ponašanja bila, u slučaju, naravno, da je vaspitana i normalna, prihvaćena, što da ne.
Da. A i kad su krenule tvoje lutke? Čekaj, samo da se vraj, izvini, ne znam šta više, šta pre da te pitam. Pominjala si neke svemirske junake, ti si doktorirala na svemiru, jel da?
Nisam. Možda u svemiru.
Ali ima nečeg svemirskog. Ja sam dobro zapamtila. Nisam.
Nema. Ja sam radila wearable technology, kako tehnologija utiče na kostimografiju, na ljudsko telo, na performance art.
Zašto sam ja to smestila u svemir? Ne znam zašto se smenja.
Pa ako igramo sad, neku igricu koja je u svemiru,
onda će...
To je to.
Da. I kako je izgledao, kako izgleda taj tvoj doktorat?
Pa,
bavio se... Ne, sigurno, čim si ga tako uspešno prošao.
Da, kako...
Šta je ideja tvoja bila?
Ideja je u stvari bila da... prikažem na koji način tehnologije, savremene tehnologije, utiču na umetnost. Kako se ona menja, koje granice može da pređe, ne može, i sve to kroz teorijsku platformu interaktivnog kostima. Znači sve ide kroz kostimografiju. I kostim i uopšte odevanje i wearable technology. Znači tako sam ispitivala ljudsko telo i načine na koje...
Jel to ima veze sa štampačima? Nema veze, jel da?
3D štampačima. Pa može da ima, naravno. Može, ali ovo je više bilo u nekom... Ok, to može da se koristi kao jedan, ne znam, postoji jedna haljina, na primjer, koja se zove, ja mislim, Spider Dress. Viprecht je žena koja je napravila. Ona je 3D štampana, ali poenta te haljine više bila da reaguje, u stvari, meri puls i osobe.
Da.
I onda po to, ja mislim, da, puls i u stvari na taj, i disanje, i na taj način shvata da li se osoba dobro ili loše osjeća u društvu.
Da ima svemira u tome.
Da, i onda, pošto ona liči ovako na jednog pauka, ako ju se ne dopada, taj pauk počne da gura ljude oko sebe i da nekako da bi se osoba izolovala iz neprijatne situacije, ili
vašno,
da lepim svetlima priziva ljude da ju priđu ako se čovjek dobro osjeća u društvu.
Barbiku još nisu uveli u to društvo.
Pa ja mislim sigurno da je. Sigurno će uvesti.
Ništa pod kapom nebeskom ne postoji, nije, što da nije odraz. Dakle,
Barbika je kao moda.
Jeste i kao društveno okruženje i kao sistem vrednosti, sve je to Barbika. Šta je vama? Možda da nam se javite. 322-5299, poziv iz Beograd 011, muške i ženske igračke, dečaci i devojčice, roditelji u svemu tome. Marija Tavčar, a ide priča o pesmi koja je na nekom dalekom tragu ove naše priče.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Svet je goreo i niko nije mogao da me spase osim tebe. Neverovatno je šta strast čini od čoveka. Nisam ni sanjao da ću sresti nekoga poput tebe, a još manje da ću takvog nekoga i da izgubim. Kad se pojavio film Divlje u srcu, isti taj svet iz prvog stihove pesme je tako zapalio da više ništa nije moglo da ugasi požar koji se širio muzičkom scenom. Odjednom je mladić po imenu Chris Isaac postao sve i sja američke scene u datom trenutku. Išlo se čak dotle da je proglašavan legitimnim naslednikom Elvisa Preslija i Roya Orbisona, a ono što su oni David Lynch kao režisar već pomenutog filmskog blockbustera tada učinili je nešto što će zauvek ostati zlatnim slovima upisano u anale i muzičke i filmske umetnosti. Kakvu prljavu igru igraš kad me teraš da se ovako osjećam? Šta treba da uradim da mi dozvoliš da maštam o tebi, a da ti meni kažeš da se ovako nikada ranije nisi osjećala? Ipak, iza kulisa je ostala priča koja je golicala maštu svih koji su pesmu Wicked Game, odnosno Prljava igra, čuli, a koju je ispričao nešto kasnije sam Chris Isaac. Jedna večer ime je nazvala moja devojka i jednostavno rekla, ja bih da dođem do tebe da pričamo sve dok budeš mogao da stojiš na nogama. Naravno, reč pričamo je upotrebila kao eufemizam. Ja sam samo kratko odgovorio, dobro, dođi. I pre nego što sam spustio slušalicu, proletelo mi je kroz glavu, u nevolji sam. Ona je nevolja sama po sebi, ali dobro, tu sam, ako treba ovo da se dogodi, nek se dogodi. I tada je stigao taj prvi stih, svet je goreo i niko nije mogao da me spase osim tebe. You never felt this way. Dok je stigla, pesma je bila gotova. Siguran sam da nije bila baš oduševljena činjenicom da sam bio uzbuđeniji zbog pesme nego zbog njenog dolaska, a u ostalom ko bi bio kad čuje nešto kao ti si predivna draga, ali slušaj pesmu. Ovo je pesma o toj neobuzdanoj strasti. Ne, ne želim da se zaljubim u tebe, samo ćeš da mi slomiš srce. I kao što kažu, istorija je učiteljica života i koja ne nauči dobro, osuđen je da ponavlja lekcije iznova i iznova. Chris Isaac ovu lekciju nikada nije dovoljno dobro naučio. Zato je ponavlja i dan danas. Sedi jedan. Ali iz muzičkog odličan pet. Nobody.
Eko. Tako mi prepaid mesečnog plana. Svakog meseca zujim bez mana.
Jedino u VIP-u za samo 300 dinara, čak 30 dana imaš sve. Minute, poruke i gigabajte. I to svakog meseca, za nove i postojeće korisnike.
Super prepaid.
VIP, druga priča.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Dragan Ž. Babić. Ispod krova nad glavom. Neobične priče o običnim stvarima i bićima. Reči i slike slobodne i lude kao zvezde u bunaru u podne. U najužem izboru od dve knjige za nagradu Politikin zabavnik. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
MTS je mreža broj 1 u Srbiji. Prema zvaničnom Ratel benchmarking istraživanju mobilnih mreža vršenom u oktobru i novembru 2019. godine. Sitan vez, velika priznanja. MTS, tvoj svet.
Eko.
'13:24, neću baš da kažem da slavimo Barbikin rođendan, 61 godinu ovih dana ima, ali je sagledavamo kritički Marija Tavčar, kostimografkinja, ja zapitkujem. Zvali smo Mariju jer i sama pravi lutke koje nisu kako kažeš, modne ikone, to je kategorizacija Barbike, tvoje su lutke umjetnička dela. Ali da se vratimo Barbiki i njenoj važnosti u životu porodice, ovo je familiologija. Možda su neki roditelji jako dugo skupljali novac da bi kupili devojčici ili možda dječaku, ima i Ken, ali Ken je...
Ima i Ken, i Barbika, da. I Todd, i Skipper, da kupe, i ne znam više koliko ih ima i dosta.
Jel ti to ne liči na priču o tome, ako nemaš firmirane patike, ti nisi deo
društva.
Ako nemaš to i to, ti nisi...
Nemam konja za Barbiku ili kola.
To počelo od Barbike u stvari, ja?
Da, to je neka vrsta prikazivanje u društvu, možda, ne znam. Ali da, sećam se da su Barbike bile skupe, jako skupe. I sećam se da nije bilo dovoljno kupiti samo Barbiku, nego i koju Barbiku, koja je tada popularna u tom trenutku. Da li je bila, ne znam, neka...
Nasleđenu, da, neko nam se javi.
Dobro.
Da, sad ćemo da vidimo, izvijeni, nastavit ćeš. Halo, dobar dan.
Dobar dan, ovdje je Zoran iz Pančeva.
Dobrodošli, Zorane.
Kako ste?
Pa evo, ja sam lepo, imam jako zanimljivu gošću, pa se radim.
Jeste, evo slušam, tema je zanimljiva i nekako čini mi se večita. Pa pogledajte, ja, ako sam ja Ken, onda volim da mi, ajde kažemo, predmet moga interesovanja ili zanimacija bude Barbika. I obrnut, ako sam Barbika, onda bi predmet interesovanja trebao biti Ken.
A šta je preduslov da budete Ken, a šta je preduslov da budete Barbik?
Pa, preduslov je prosto priroda. I mi ga ne možemo, a i ne trebamo ga menjati, jer on je prirodno tako uspostavljen. Šta je lepota ljubavi i savršenstvo ljubavi? Jeste upravo da dve različite jedinke koje imaju različita prirodna polazišta obrazuju jedno harmonično jedinstvo. I znači svaka jedinka sa svojom različitošću unosi lepotu svoje karakteristike prirodne u to jedinstvo.
Zorane, vi ste to mnogo lepše ispričali nego što to u suštini Barbike i Kena jeste.
Pa,
mnogo ste romantičnije ispričali celu priču. Mislim da, evo, pitat ćemo i Mario, da li ima romantike u celoj toj priči ili ne.
Dobro.
To je to. Hvala vam puno. Prijetno. Vaše su priče uvek i komentari i pitanja uvek zanimljive. Lepo vas je čuti. Ima li romantike u Barbiki prave? Ima li pravih vrednosti u Barbiki? Modnoj lutki.
Pa sada je ona kada je izašla, čini mi se da je moto bio dream it, do it.
Mm-hmm.
Koliko se ja sećam, to je bila poruka devojčicama, ako sanješ o nečemu, to treba to i da uradiš.
Da. Mogla pročitati,
znači,
da.
To sam našla.
Ona je
da je bila
baby boom generacija.
Jeste, to je bio moto. A čini mi se da je moto korporat, to je, da, ko je pravi, zapravo da bude na svim tržištima i da Barbika i Ken i svi oni budu za bilo koje dete na ovom svetu,
da.
Ili roditelje koji kupuju to.
Kao i ono penušavo piće koje kupujemo kad pijemo to piće, onda smo deo društva.
Mislim da stvar nije baš romantično, mislim da je vrlo kapitalistička.
Naravno, i još nemoj da budeš nezadovoljna što si u tom smislu imaš negativno mišljenje. To si mi rekla kad si došla.
Ja nemam, ja moram da priznam da je meni Barbika, evo, dobra stvar, šta je meni Barbika razvila, a to je bilo da sam ja šila za Barbike i šila sam i mojim drugaricama i sećam se i sestrama i tako dalje. Sećam se, smo gledali neku sever i jug seriju. Bili smo mali i to je bilo divne neke žene, onim prelepim haljinama i sve je bilo tako fantastično. I onda su one želele da naše Barbike imaju takve haljine. Ja sam provodila sate i sate praveći kostime. Tako da ja sam zahvalna.
Ti si mogla da napraviš i na bilo čemu.
Naravno, mogla sam ja da napravim i sama svoju lutku i obučim. Nije morala biti kupljena. To je tačno. Ali eto, barem nešto. Ja se nadam da kroz igru deca, sem tog ogoljenog što Barbika jeste, možda i nešto drugo učitaju u nju. Ili ne,
nešto od okruženja. Drugo. Da.
Verovatno,
ali kad kažeš kroz igru, evo u kom smeru ide sad ova nova generacija, kako se zovu ovi mali sad što se rađaju ovi godine, to je neka alfa generacija, verovatno. Vukman je dečak koji je u našoj emisiji, pa da kažem, progovorio. I toliko je lepo progovorio da nam je ispričao jednu vrlo zanimljivu priču o igrama. Ne samo da dečaci nisu agresivni i da su drugačiji, nego da čujete Vukmana. Kako je bilo to?
Ne.
Jel te stvarno ogrebala? A čime te je ogrebala?
Tigra.
Ona se pretvori u tigra kad se igrate, jel?
Da.
I kakva je kao tigar? Je li opasna?
Malo.
A šta si ti, ona je tigar, a ko si ti u toj igri?
Ja sam bio gorila.
Ali ona imala neku ogrebotinu?
Ne, zato ona se nije ogreba.
A nije se ti nisi kao gorila hteo da je ogrebeš, jel da? Zašto? Jesi ti dečak, jel to? A ona je tigrica, jel?
Da.
Jel o tome se radi?
A, da.
Dobro. A hoćete se sljedeći put igrati tigra i gorila?
Ne, mi ćemo neki drugi put ćemo se igrati kornjača.
Ti ćeš da budeš kornjača ili nešto drugo?
Kornjača.
A šta će ona da bude?
Ona će biti gorila.
Pa ako je tigrica izgrebala gorilu, šta li će teko raditi kornjači?
Da.
Neke ove nove generacije devojčica su malo dečačkije od dečaka. Jel imaš takav utisak ponekad?
Pa, da, možda. Ne znam. Ne znam ove i...
Ne znaš mnogo malih, jel da?
Pa, znam ih, ali ja mislim da ih, u stvari da, kad sam ih gledala, nema neke velike razlike, svi se zajedno igraju i
to je dobro.
Mislim da je to jako lepo za socijalizaciju i učenje i rast deteta i tako dalje, tako da ono što sam ja videla je da su uglavnom dečice igraju sada zajedno, nema tog odvajanja devojčice, dečaci i mislim da se zajednički igraju i sa zajedničkim igračkama i
divno je ako se još igra igračkama i ako se deca igraju, ako nisu samo na telefonima i na ekranima, to je onda...
Meni kažu da jesu i kažu mi da i danas se dešava to da deci daju iPad i očekuju da sedi i da se igra i u suštini ih na taj način se diraju. Na neki možda, ali ona deca koju ja poznajem se još uvijek igraju napolju. Od mojih rođaka i prijatelja, deca se i dalje igraju napolju.
Da.
I dalje se igraju zajedno jedni s drugima i imaju igračke i sve to neka zajednička
igra. I to je dobro,
igra.
Dobro, pa sad lepo je da pričamo o tome da li je Barbie dečačka, devojčička igra, zajednička, da li je rodno neutralna Barbika donela nešto novo ovom svetu, da li je Barbika u invalidskim kolicijama donela nešto novo svetu, Barbika sa protezom, što opet ima neke svoje, neka inkluzija je sigurno, možda će tako lakše naučiti da, sad ja mnogo pričam, ali hoću da najavim jednu od sljedećih tema, inkluzija i empatija su dve stvari koje sigurno moramo da savladamo, kažu da su Danci, najsrećniji narod po statistikama zbog toga što su u škole vratili predmet empatija. Dok ne dođe do nas, ako je potrebno da dolazi, da mi slušamo delić Barbie pesme koju nam je pronašao muzički urednik Dejan Lasić.
Hi, Barbie.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure,
Ken. Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie.
Naravno, šta će drugo nego da ide na žurku. Mislim, to je deo, verovatno, sigurno sam da je Dejan predložio ovu pesmu kao deo nekakvog muzičko-sociološkog istraživanja, jer je to ceo paket. Vi Barbiku dobijate, odnosno, deca je dobijaju u paketu, jel?
Da, da.
Imaš i odelo koje ćeš da je oblačiš, imaš kud da je vodiš, imaš muziku koju ćeš da je realno puštaš. Jel' tako?
Da, da.
Po stilovima, po modnim, pa rekla si mi da si istraživala i da si našla da su najznačajniji
najznačajniji dizajneri su 80-ih godina su počeli da prave luksuznu odeću za Barbike i naravno to su bile limitirane edicije, ekskluzivne, koštale su mnogo i tako dalje.
Štediš, ne možeš da uštediš.
Normalno, niko ne može taj Dior da nosi kao Barbika.
Da, da, da.
Potpuno nerealna žena.
Izrazličit, to ćeš isto da ne kažeš.
Naravno. Da. Da, i na kraju je to, i sad ne znam, ovdje imam neki spisak. Mislim, Donna Karan, Ralph Lauren, Dior, Escada, Vera Wang, Givenchy, McQueen, Jean-Paul Gaultier, Versace, Armani, Cavalli, bukvalno svi...
To isto bio društveni prestiž.
Naravno. Kenzo, Valentino, Comme des Garçons, čak i oni su pravili za Barbiku. To me malo zbunilo.
Po pozivu.
Verovatno. Doduše, ono što su oni uradili za Barbiku ne izgleda baš ni u njihovom stilu, ali dobro, nema veze. Više komercijalno.
Vidiš koliko je starija od svih njih Barbika.
Da, da, jest.
Ona je tu dominantna, oni su manje više, jel da?
Upravo, ona je starija od njih, to je počelo 80-ih ta moda.
Ne samo starija, nego starija u smislu važnosti. Ona je važnija od njih.
Da.
Važnija jer oni moraju da se prilagode njoj. Što će reći da je Barbika, u stvari ono što si mi rekla kad si došla, to je industrija, to je financija.
Ona je modna ikona i ona je modna lutka. Nije lutka, ona je modna lutka. Tako da,
da li za sebe stoji velika količina novca, jel da?
Naravno. Kao i za mode, kako i za Barbike.
Da.
Zanimljivo mi je bilo, doduše, kad sam gledala godine kada su ove velike kuće pravile odeću za Barbiku, većina dizajnera koji su napravili ove modne kuće nisu bili živi. Tako da su iza, kako da kažem, modne kuće su radile njima iza leđa. Šalim.
Dobro, to je ime. Da,
zanimljivo je to.
Jeste, ali ono što je zanimljivo kao podatak, ali ne kao recimo zdravstvena opomena, je također jedna stvar koju si ti istražila i koja je možda i najvažniji deo ove današnje emisije. Da.
Pa, devojčice se identifikuju sa lutkama. Ne samo devojčice, deca dok se igraju, se identifikuju kroz igru
igračke, usvajaju ideale, neke društvene vrijednosti i tako dalje. I sad, Barbika je lutka koja je užasno mršava i ima potpuno nerealne mere. Znači, njeno telo je potpuno nerealno.
Rekla si mi neke odnose.
Da, kada bi Barbika bila od krvi i mesa, to jest kada bi bila žena, ona bi bila 39% mršavija od anoreksičnog pacijenta.
Vratno ne bi ni bila živa.
Da, ne bi bila živa i bila bi, ne bi mogla da imam, kako da kažem, menstruaciju. Ken isto bi bio jako mršav, znači nema neke velike razlike, ali sad Barbika je ipak tu bitnija od njega, on je nekako uvijek išao ko neki njen pratilac.
A to se je došlo do zaključka jer su devojčice se igrali u kom uzrastu?
E sada da, starije devojčice kada se igraju sa to je istraživanje u stvari iz univerzitetu u Sussexu je napravio to istraživanje i manje devojčice, pošto se od 3 do, da kažemo, od 3 godine do do 8, izvinjavam se, utiče Barbika na telesni identitet, na to kako one sebe doživljavaju telesno. Kasnije deca koja se igraju s barbikama, to ne utiče na njih.
Znači, ako se neko koji ima malo dete i ako to dete je malo bucmasto.
Da,
dobro, sad, i to nije dobro da bude bucmasto, ali granica je, anoreksija je pre svega psihološka priča.
Upravo, i ja mislim da čak nema veze ni sa telesnom težinom deteta, mislim da ima veze sa idealom koji devojčice prihvataju kroz igru sa lutkom koja je potpuno nerealna.
Da,
i
onda je
nemoguće dostići te razine.
Verovatno ih prihvati taj ako im nisu otac i majka ideali. Mnogo je važnije da im otac i majka budu ideali, a ne Barbika.
Upravo, da.
Vratit ćemo se, Marija, toliko stvari me pitam, a misija brzinom nestaje. Imamo mamin dnevnik, mama je Maja Radović, mama ovog Vukmana koji nam je sad važniji u emisiji, jer su njegove priče izuzetne, tek će biti važan. A poslije toga ćemo Mariju pitati o muškarcima i haljinama, odnosno približava se još jedna dodela. I ta statua Oskara malo liči na Marvinu.
Da, jeste. Mršav muškarac.
Jeste. Radio Beograd 1.
Mamin dnevnik. Nepozvana roda. Biti prvo dete u porodici nosi sa sobom veliku odgovornost, još veće očekivanja, ali i posebne povlastice. A biti prvo, pa još i jedino mezimče, dodatno pojačava dodeljenu ulogu i omogućava onom koje nosi da se brzo navikne na apsolutnu pažnju, nepodeljenu ljubav i želju da se takvo stanje stvari nikada ne promeni. Vukmane, da li bi želeo da ti mama rodi jednu bebu? Ne. A zamisli da imaš bate ili seku. Neću ni jedno ni drugo, niko mi ne treba, mogu ja sam da sigram sa roditeljima. Lepo ti je da budeš sam. Imam Nikolu, on je moj brat. Nikola je tvoj drug iz vrtića. Mi smo odlučili da smo mi braća. Dobro, vest ga neće baš obradovati, ili bolje rečeno neće ga obradovati uopšte, ali meseci priprema su pred nama. Mama i tata imaju nešto lepo da ti kažu. Kupit ćete mi igračku? Ne. Daćete mi slatkiš? Ni to. Pa šta onda? Dobit ćeš brata ili sestru. Ali neću. Jesam li vam lepo rekao da ne želim? Što ste me pitali ako ste ipak to uradili? Stvarno smo ga pitali, ali nekad se stvari odvijaju mimo naših očekivanja. Dobro je da vrijeme, reči i razmišljanje onome što dolazi polako, ali sigurno preoblikuje naše početne stavove. Pa dobro, gde ti je ta beba? U stomaku. Možeš li da mi je daš u petak? Pa ne mogu baš u petak. Ako ne možeš da je daš, to znači da je nemaš. Oči mu pobedonosno zasijaše. Nije da se nije ponadao da je u pravu, a i teorija mu je sasvim na mesto. Ako nešto imaš, to možeš da daš. Pa daj, mili, daj mi neki znak, da je ovo, ako ne lepa, onda makar uzbudljiva novost za tebe. Ležim u polumraku. On slučajno prelazi rukom preko mog stomaka. Ide ka vratima, ali se posle tri koraka okreće kao oparen. E, samo da znaš, nisam hteo da pomazim bebu. Možda nije hteo, ali je to uradio. Mami i bebi je i to dovoljno.
Još samo nekoliko minuta, Marija Tavčar je vaša i moja gošća. Ajde prvo da kažem ono što je jako važno, a ko bude ušao na našu internet stranicu RTS Familiologije, vidjet će Velvelu, tvoju ženu, odnosno lutku, koja je žena Vuk,
da,
ali
da, da.
Jedna od tvojih lutaka.
Da.
Tvoje lutke su bile izložene na mnogim svetskim, u mnogim svetskim muzejima i to je divno. Gde si sve bila?
Izlagala sam ih pa u muzeju, u galerijama, u Njujorku, u Moskvi, u
Dobro,
u Švajcarskoj, u Lisabonu i ovde.
I ovde u muzeju pozorišne umetnosti,
da, da, da.
I tu su deca reagovala.
Odlično.
Onako kako. A samo da te pitam, jeste da je sad hladno pa svi nosimo pantalone. Muškarci, kad žena nosi pantalone, to nije neobično. Ali kad muškarac bi se pojavio u suknji, to bi bilo, a da suknja nije narodna nošnja, to bi bilo neobično, jel da?
Pa, da.
Malo
verovatno,
se čudimo
da.
Muškarcima u toaletama, na dodalama.
Verujem da je ljudima to definitivno čudno, mada meni uvek bilo čudno zašto bi neko na 45 stepeni nosio ove pantalone ako može da nosi suknju.
Zato u Africi nose haljine.
I pitala sam druga skoro, čekaj, što ti je vrućino, buci suknju, bit će ti lakše. I rekao, vidiš stvarno.
Vidiš, u Škotima je hladno, ali hrabro nose suknje. Hvala ti na divnoj priči, na divnim lutkama. Zvaću te ponovo. Hoćeš da
zvaću? Hvala.
Marija Tamčar, kostimografkinja, Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Dejan Lazić, Aleksandra Ulošević, Aleksandar Petrović, Slađana Bušić, Vesna Ćorović-Butrić. Opet sam nekog zaboravila, ja se izvinjavam, ali šta da vam radim. Ljiljana Vuletić je govorila, filozofkinja je govorila o isto tako filozofkinji sjajnog Ksenije Atanasijević. Uživaj.
Preko praga.
Porodična priča.
To gnusno čudovište koje savršeno raspolaže veštinom prerušavanja i preobražavanja, pa ume da uzme gorostasnu obimnost, ali i da se prema potrebi pretvori u jedva dodirni dah. To prokletstvo što u stopu prati bedne intelektualce. Jeste gnusna intriga.
Groba Ksenije Atanasijević danas više na novom groblju nema. Ta grobnica je jednostavno preprodata, nije bilo nikoga ko bi se pobrinuo o tome da ime Ksenije Atanasijević makar ostane na toj porodičnoj grobnici.
Ja se razdrižena uspomenama zapletem u prohujalosti.
Bila je još učenica gimnazije kada je shvatila da će filozofija biti njen životni poziv. Moglo bi se reći da je to bio prilično smeo, čak i ekstravagantan izbor, jer kao što se zna, filozofija je bila oduvek područje ispoljavanja muške kreativnosti i kroz celu istoriju filozofije, malo je žena koje su se bavile filozofijom.
U muškim vaspitanicima, i u kući i u školama, gledaju se bića koje treba pripremiti za samostalan život i u kojima zbog toga valja što uspešnije razvijati urođena svojstva. Ženska deca, međutim, sve do poslednje 50-tine godina smatraju se kao potčinjeni i zavisni deo čovečanstva. Vaspitanje devojaka prema tome ima za cilj da od njih načini što bolje i što poslušnije stvorove muškaraca.
Ksenijin život je život jedne avangardne ličnosti, jer ona je prva žena koja je doktorirala na Beogradskom univerzitetu i prva žena koja je izabrana za univerzitetsku nastavnicu u zvanju docentkinje u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Neki univerzitetski nastavnici nisu mogli ni da zamisle mogućnost da jedna mlada devojka postane njihova koleginica, iako ima sve potrebne uslove za to zvanje.
Znamo da je bila jedna od najistaknutijih feministkinja svoga doba, i to osoba koja se borila za ljudska prava, o čemu ona eksplicitno i govori, pa u okviru ljudskih prava i za ženska prava.
Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba.
Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala, njihova privatna pisma su bila objavljivana i ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni dr. Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila. Ksenija Atanasijević ne bi mogla biti izabrana na katedru za klasičnu filozofiju da je nije podržavao profesor Petronijević, jer profesor Petronijević je onda bio osoba od najvećeg mogućeg autoriteta i od njegove reči zavisio je i izbor i napredovanje svih nastavnika na filozofskom fakultetu. On je veoma rano uočio sposobnosti Ksenije Atanasijević i u početku je izuzetno podržavao, smatrao je da bi mu ona bila dostojan asistent. Međutim, on je bio čovek veoma autoritaran, nametao je svoje mišljenje, a Ksenija je zapravo od samog početka bavljenja filozofijom zauzela jednu samostalnu orijentaciju i zapravo izazvala ljutnju svoga profesora, koji je posle toga bio vrlo osvetoljubiv prema njoj.
Profesor koji je glasao protiv mene prišao mi je da se izvini. Rekao je da je tako postupio zato što je dobio pogrešne informacije od mene, o meni, od svog kuma koji je horribile diktu bio treći potpisnik predloga fakultetu da me izabere za docenta. Protresla me groza. Bilo mi je jasno što me čeka.
Glavni napad na Kseniju izbio je onda kada je ona bila izabrana za vanrednu profesorku Filozofskog fakulteta. Kad je njen izbor trebalo da bude potvrđen, onda je ona optužena za plagijat u nekim radovima i tada je počeo jedan proces koji se završio tako da je ona podnela ostavku na svoje docentsko mesto.
Čestitam vam, gospođice, rekao je. Ušli ste u pakao.
Kada je izbila u javnost ta afera na Filozofskom fakultetu, mnogi beogradski intelektualci su je branili. Među njima i takvi ljudi kao što je Sima Pandurović.
Naša filosofkinja, dakle gospođe i gospodo, bila je žrtva kleveta, nedostojnih intriga i prostoga nasilja nad pravdom, moralom i samim zakonima. Bivši ministar prosvete, gospodin Ćirić, kazao je lično gospođici Anastasijević da mu je rektor univerziteta, gospodin doktor Ćorović, rekao da naša filosofkinja ne može nikad postati profesor, jer se protiv nje suviše angažovao redovni profesor, čiji je rođeni brat još i ministar unutrašnjih dela, kao stub režima.
To su 30. godine kada mnoge žene žele da ostvare javnu karijeru i kada mnoge žene zapravo izlaze na javnu scenu. Ksenija Atanasijević im je bila uzor. Uvek je pisala filozofske tekstove, svirala je klavir, primala je goste, izlazila je.
Truna si mi zatkim pored Narodnog pozorišta, dragog svim starim Beograđanima.
Pošto govorimo na radiju, vredi da se kaže da je održala od osnivanja Radio Beograda na desetine predavanja. Ona je išla na koncerte, išla je u pozorište, bila je veliki filmofil.
Pa recimo, ja znam sve načine da vas vrlo brzo kompromitujem. Onda za toliko stvar da razvijem, da idem jednu naročnu formu, i formu specijalu.
Relevantna kulturna javnost je ustala u odbranu Ksenije Atanasijević, međutim, to nije moglo da spreči da ona bude odstranjena sa Filozofskog fakulteta, ali to je bila velika moralna satisfakcija Ksenije Atanasijević. Čarčijske priče su je, nažalost, uvek pratile. Ona je bila zanimljiva Čaršiji zbog tog svog avangardnog, neobičnog načina života. U svemu je bila prva, otvorila je mnoga vrata koja su ženama dotada bila zatvorena. I zanimljiv je jedan njen tekst koji se zove Likovi intrige, u kojem ona na jedan filozofski način, kao filozof, kao antropolog, zapravo analizira tu pojavu intrige i njeno razorno dejstvo u društvenom životu.
Sasvim neodgovorno i ludački zapenušano dopušteno je tvrditi o nekome svaku gadost koju kakva raspomamljena zavist može da nadahne.